Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. В Україні найкорумпованіша влада, державні служби та правосуддя. Звіт Transparency International.
The most corrupt branch or sector in Ukraine is public officials, civil servants.
Чергове необрання президента Молдови – це шлях до катастрофи чи до світлого майбутнього.
Інтрухит лаватаря гав парчпак майшаса дзвізді депутат. Результати в атері секрети нічому кандидату, ну антронит номеру нечесар дебота.
Британські депутати вимагають реформи виборчої системи.
Прем'єр має дати британцям справжню радикальну альтернативу чинній системі, яка дозволила зловживання депутатів із видатками коштом платників податків.
То це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Прем'єр-міністр Росії не виключає нового газового конфлікту з Україною. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Фінляндії, відповідаючи на запитання журналістів.
Я в розмові з нашими європейськими партнерами звернув увагу на цю проблему і просив їх не залишати нас сам на самі з цими питаннями. Ми наперед попереджаємо про те, що такий конфлікт може виникнути. Це може спричинити наприкінці червня, на початку липня повну зупинку нашого транзиту. Треба щось робити і разом, і якнайшвидше.
За словами російського прем'єр-міністра, перед Україною стоять нині два запитання – забезпечити поставки для поточного споживання газу і заплатити за закачку до підземних сховищ. Без цієї закачки до підземних сховищ українська економіка в осінньо-зимовий період існувати не може. Кінець цитати. «Газпром», за словами Путіна, постачатиме рівно такий обсяг газу, який буде передоплачений. Сьогодні ж президент Росії Дмитро Медведєв доручив віце-прем'єрові Ігорю Сечину активізувати переговори з українською стороною та Євросоюзом щодо оплати Україною російського газу. Сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій Продан запевнив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом». Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода голова представництва України при Європейському Союзі Андрій Веселовський гостро відреагував на сумніви, які протягом останніх днів постійно висловлює Росія на міжнародній арені щодо платоспроможності України. За словами Веселовського, такі заяви Росії також спрямовані і на Євросоюз, щоб він також сумнівався, що Україна – це ненадійний партнер. СБУ просить Росію надати засекречені документи про Голодомор. Служба безпеки звернулася до російської сторони з таким проханням. На її думку, це зможе допомогти в розслідуванні кримінальної справи за фактом геноциду українського народу в 1932-33 роках. Як заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, допомога Росії в цій справі буде надзвичайно важливою для об'єктивного розслідування і подальшого визначення звинувачення в рамках кримінальної справи. Він вкотре наголосив, що ця кримінальна справа не спрямована проти Росії. За словами Наливайченка, в рамках цієї справи розслідуються злочини, які здійснювалися в усіх 17 областях України. Розслідування здійснюється в рамках національного законодавства України. Сполучені Штати і Росія завершили черговий раунд переговорів з ядерного роззброєння. Представники Сполучених Штатів і Росії, які зустрічалися в Женеві щодо нової угоди про обмеження стратегічних озброєнь, не повідомили подробиць зустрічі, які протягом цього тижня відбувалися за зачиненими дверима. Документ, підписаний у 91-му році, термін дії якого завершується в грудні, зобов'язував обидві сторони значно скоротити їхні ядерні потенціали. Очікують, що представники США та Росії досягнуть спільного рішення до саміту президентів Барака Обами і Дмитра Медведєва, який запланований на 6-8 липня у Москві. Французькі фахівці, які розслідують обставини авіакатастрофи над Атлантичним океаном, висловили побоювання, що знайти бортові самописці з аеробуса А-330 буде неможливо. Літак аерокомпанії Air France, який летів з Ріо-де-Жанейро до Парижа, впав в океан вранці в понеділок за 650 кілометрів від узбережжя Бразилії. На його борту перебували 228 людей із 32 країн, але в основному пасажирами були громадяни Франції та Бразилії. Слідчі сподівалися, що чорні скриньки зможуть допомогти їм встановити причину катастрофи. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні правозахисна організація Transparency International оприлюднила так званий глобальний корупційний барометр. Це звіт, заснований на опитуваннях десятків тисяч громадян із 69 країн світу. Нинішнє дослідження виявило, що Україна за поширеністю корупції у владі та державних установах посідає найвищу сходинку серед країн колишнього Радянського Союзу. Також особливо корумпованими українці вважають представників правосуддя. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Як пояснює директор у справах Європейського та Центральноазійського регіону Transparency International Міклош Маршал, в Україні найгірша ситуація серед так званих нових незалежних країн, куди зараховують колишні радянські республіки. Рівень корупції у державних установах України становить 4,5 бала, а рейтинг проводили за шкалою, де 5 балів – найгірший показник. У інтерв'ю Радіо Свобода пан Маршал повідомив, що більшість громадян України через корупцію має чимало проблем саме із державними установами.
The most corrupt branch or sector in Ukraine is the public officials.
Найкорумпованіший сектор в Україні – це державні офіційні установи та громадські служби. Це цікавий факт, бо у більшості країн, наприклад, Європейського Союзу, найкорумпованішими вважають політичні партії. Це не означає, що українці мають кращу думку про політичні партії. Результати опитувань свідчать, що українці мають більше загальних проблем із державними установами та громадськими службами.
Коментує Міклош Маршал. Крім цього, українці бачать корупцію у системі правосуддя. Згідно з даними барометра, кожен п'ятий українець за останній рік принаймні один раз давав хабаря. На думку фахівців, це незвично низький відсоток порівняно з іншими пострадянськими країнами. Представник Transparency International Міклош Маршал додає, що найтривожнішим результатом опитування в Україні є те, що громадяни вважають абсолютно неефективними зусилля влади у боротьбі із корупцією. Аж 3/4 опитаних українців переконані, що влада абсолютно не займається подоланням цього явища. Корупція поширена і в інших куточках світу. Як виявили представники Transparency International, дедалі більше людей у світі вважають корумпованими і приватні установи. Оглядачі запитували у людей, чи платили б вони дорожче за товар, якби знали, що його виробляють на вільних від корупції підприємствах. Половина опитуваних дала ствердну відповідь. Водночас більшість опитуваних також переконані, що не мають жодних законних важелів для боротьби з корупцією та дрібним хабарництвом. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Молдові парламент так і не зміг обрати президента і тепер має бути розпущений. Владні в країні комуністи лають опозицію, яка зуміла об'єднатися і зірвати ці вибори, і передрікають усілякі негаразди. Опозиція ж натомість сподівається на світліше майбутнє для своєї країни. З подробицями Сергій Драчук.
Побоювання опозиції, що владна партія комуністів зможе переманити когось із опозиціонерів на свій бік, не справдилися. За кандидатку владних комуністів, прем'єр-міністра до теперішнього уряду Зінаїду Гречану, проголосували тільки самі парламентарі-комуністи. Їх там 60, на одного менше, ніж було б досить для обрання свого президента. А всі 41 депутат від 3 опозиційних партій вибори президента пробойкотували. Вдруге, як зробили це й першого разу в травні. Тим часом Конституція Молдови визначає, що парламент має обрати голову держави не більше як із 2 спроб, а інакше мають відбутися дострокові парламентські вибори. Комуністи лякають країну тяжкими наслідками, як от голова фракції партії комуністів у парламенті Марія Постойку.
Нам доведеться відкласти виконання передвиборчих обіцянок, бажань і наказів виборців. Діловий клімат зазнає втрат, зменшаться інвестиції в національну економіку. Потерпить престиж нашої країни на міжнародній сцені. І це ще далеко не всі втрати через подію, яка відбулася сьогодні, 3 червня, в парламенті.
Опозиція ж навпаки бачить попереду кращі можливості для своєї країни. Як, наприклад, заступник голови консервативного партійного альянсу «Наша Молдова» В'ячеслав Унтіла.
Крім того факту, що після сьогоднішнього засідання ми прямуємо просто до дострокових виборів, цей історичний момент має іще одне значення. Я маю на увазі кристалізацію опозиції, єдиної, принципової і відповідальної перед виборцями. Сьогодні опозиція засвідчила, що часи, коли особисті і партійні інтереси були вищі від інтересів виборців, скінчилися.
Про чергове необрання президента Молдови розповів Сергій Драчук. А зараз до Британії, де депутати парламенту вимагають реформи виборчої системи. Значне число депутатів від панівної Британії Лабористської партії готові підтримати заклик до реформи виборчої системи, що його зробив один із чільних міністрів чинного уряду Алан Джонсон. Пропозиція Джонсона стала реакцією на скандал із видатками депутатів Нижньої палати британського парламенту. Однак прем'єр-міністр Гордон Браун вважає зміну системи занадто радикальним кроком. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Міністр охорони здоров'я Алан Джонсон заявив, що прем'єр-міністр Гордон Браун мав би оголосити загальнонаціональний референдум щодо реформи виборчої системи. Пан Джонсон виступив зі статтею щодо цього у впливовому щоденнику «Таймс». На його думку, прем'єр має дати британцям справжню радикальну альтернативу чинній системі, яка дозволила зловживання депутатів із видатками коштом платників податків. Зміна системи дозволила б відновити довіру виборців до парламенту. Пан Джонсон зазначив, що відповідний референдум міг би відбутися у день наступних парламентських виборів. Він заперечив, що заклик до референдуму є часткою його амбіцій змістити Гордона Брауна з посади лідера лейбористської партії і стати новим провідником країни. Багато фахівців розглядають Джонсона як потенційного наступника Брауна. Джонсон заявив:
"Voters everywhere else in Europe go into a polling booth.
Виборці в усіх інших країнах ЄС ідуть до виборчих урн, не лише знаючи, що мають достатньо влади, аби їхні голоси були враховано, але й з можливістю забезпечити своїм депутатам понад 50% голосів. Ми у Британії не дозволяємо нашим виборцям мати такий ступінь влади.
Цей заклик підтримав інший міністр уряду Ед Мілібанд. Уважається, що близько 100 депутатів-лейбористів є прихильниками цієї ідеї і вже існує депутатська група за реформу виборчої системи. За чинної британської мажоритарної виборчої системи, яку ще називають «переможець отримує все», до парламенту потрапляє кандидат, що набрав у своєму виборчому окрузі просту більшість голосів. Вимоги набрати абсолютну більшість, тобто понад 50%, нема. Але Джонсон каже, що потрібна специфічна нова система. Він обстоює систему, відому як альтернативний «Голос Плюс», що її 1998 року запропонувала Незалежна комісія з виборчої реформи. Ініціативу Джонсона вітали як представники деяких інших партій, так і громадських організацій, що обстоюють парламентську реформу. Але прем'єр-міністр Гордон Браун, хоча й не виключив реформи взагалі, сказав, що важливо, аби залишався зв'язок між депутатами і їхніми виборчими округами. На його думку, більш важливим нині є зосередитися на очищенні парламенту. Він наголосив, що депутатам буде запропоновано погодитися на кодекс поведінки, що матиме чинність закону. Він виключив дострокові парламентські вибори внаслідок скандалу. Також він зазначив, що відкине будь-які спроби представників його кабінету заохотити його піти з посади прем'єра, якщо лейбористи зазнають нищівної поразки на виборах до Європейського парламенту у четвер. Олексій Менченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Більшість італійців не мають уявлення про роль Європейського парламенту і мало обізнані з його діяльністю.
50% громадян Італії зовсім не зацікавлені у голосуванні за кандидатів до Європарламенту.
Знову лунає гасло «Німеччина для німців». Як рекламувати українську книгу в Європі?
Дійсно, коли є літературна сцена, є мікрофон, це вже елементи шоу, але відразу якийсь такий ярмарок, такий справжній відбувається.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У середу європейська преса чимало пише, зокрема, про початок шестиденного турне президента США на Близький Схід і до Європи. Відомий російський політичний аналітик Євген Кисільо намагається збагнути, чи здатна західна людина повною мірою оцінити політичний сенс рішення президента Дмитра Медведєва створити, цитую, спеціальну комісію з протидії спробам фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії. Зиновій Фріс з оглядом європейської преси.
Барак Обама вирушає в шестиденне турне Близьким Сходом та Європою. Світ пов'язує з нинішньою місією Обами на Близький Схід великі сподівання, пише польська газета «Виборча», і наводить слова глави Білого Дому з його інтерв'ю перед відльотом до Саудівської Аравії, першої зупинки близькосхідної поїздки. Сполучені Штати і світ Заходу повинні навчитися краще розуміти іслам. Зрештою, якщо порахувати американських мусульман, то побачимо, що Сполучені Штати є однією з найбільших мусульманських країн на планеті, наводить газета слова Обами. Іспанська «Ель Паїс» пише, що ще ніколи американський президент не грав стільки партій одночасно на геополітичній шаховій дошці. Газета зазначає, що Барак Обама значно переконливіше, ніж Джордж Буш, попередив Ізраїль, що шлях до миру на Близькому Сході пролягає через створення двох держав. Проблема в тому, продовжує газета, що дружнього попередження чи м'якої сили навряд чи буде достатньо, щоб переконати ізраїльських керівників. Відомий московський політичний аналітик Євген Кисельов запитує в газеті «Москов Таймс», чи здатна західна людина повною мірою оцінити політичний смисл рішення президента Росії Дмитра Медведєва створити спеціальну комісію з протидії спробам фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії. Цей крок Медведєва нагадав журналісту ініціативу, з якою 1950 року виступив Йосип Сталін. Тоді закордонні спостерігачі ніяк не могли збагнути, чому вождь усіх часів і народів у такий важкий для країни час організував грандіозну публічну дискусію про марксистський підхід до мовознавства. Та повертаючись до ініціативи Медведєва, журналіст у Moscow Times зазначає, що найбільшим фальсифікатором історії, звичайно ж, був Кремль. Так було за Сталіна, так може статися зараз. В кожному разі автор не розуміє, чому в деяких сучасних підручниках Росії Сталіна називають ефективним менеджером, а масові репресії ледве не єдиним способом вирішити колосальні економічні й оборонні проблеми. Важко позбутися відчуття, закінчує автор, що в питаннях історії Дмитро Медведєв іде в фарватері свого попередника Путіна. Цим він зайвий раз демонструє, хто й надалі в Росії головний, пише газета. Багато уваги європейська преса приділяє трагедії над Атлантикою літака французьких авіаліній, зокрема швейцарська «Летем». Посилаючись на міністра оборони Бразилії, пише, що виявлені напередодні в 1100 кілометрах від бразильського узбережжя уламки належать безумовно аеробусу А-330 авіакомпанії Air France. Та попри перший успіх у пошуках, вважають експерти, розслідування трагедії може виявитися надзвичайно складним і тривалим. На думку австрійського пілота Рудольфа Новака, з ним розмовляв кореспондент Ді Пресе, до катастрофи літака призвів найвірогідніший ланцюг фатальних помилок. І справа тут не в блискавці чи турбулентності, каже він. Пілот, який літав на такому ж аеробусі, запевняє, що знає, чому лайнер безслідно зник із екранів радарів і не зміг подати міжнародний радіосигнал біди. Під час перебування над Атлантикою ці аеробуси використовують короткі сигнали, а тому на землі цей сигнал ніхто б не прийняв, вважає австрійський пілот Рудольф Новак. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Європейська виборча кампанія в Італії проходила б зовсім мляво, якби не нова серія скандалів довкола приватного життя прем'єра Сільвіо Берлусконі. Хоч подібні історії в цій країні майже не впливають на громадську думку, опоненти правлячих партій мають намір взяти реванш. А більшість італійських виборців збираються ігнорувати євроголосування 6-7 червня. Про це Наталка Кудрик з Рима.
В Італії, як скажеш, євродепутат, то маєш на увазі найдовшу відпустку – 4 місяці цього року, найменшу кількість робочих буднів – 33 дні на рік і при цьому гарну зарплату – понад 7 тисяч євро. Навіть за таких ласих умов праці італійські представники – найпасивніші члени Європарламенту. Це засвідчило дослідження експертів Лондонської школи економіки. Італійська делегація у Страсбурзі рідко присутня на сесіях, мало долучається до конкретних проєктів. Поза цим біда італійських. англійців у слабкому володінні англійською чи французькою мовою. Кандидат у євродепутати від лівої опозиції Масимо Бернаконі вважає, що офіційна присутність Італії у Європі дійшла патової ситуації. Політик ставить за мету зробити роль своєї країни вагомішою. Він пояснив.
Усі важливі політичні рішення ухвалюють у Брюсселі, але голос Італії там непомітний. Оскільки більшість наших представників переймаються в основному внутрішньонаціональними питаннями.
Політичні сили, учасники європерегонів, зосереджують свої програми на розв'язанні проблем економіки, безпеки та нелегальної імміграції у Європі. Всі ці теми перемішані у галасливих дебатах щодо стану справ в самій Італії. Тож, теоретично, результат виборів має засвідчити рівень довіри чи недовіри населення до чинного уряду правих. У перебігу виборчої кампанії, окрім виступів кандидатів, місцеві мас-медіа рясніють публікаціями про неефективність і марнотратство законодавчого органу Євросоюзу. Як для Європи, так і для країни, зокрема. Про наміри недільного голосування говорить мешканка північного Мілану.
На вибори в неділю я не збираюся, бо, як на мене, наші депутати йдуть до Європарламенту заради власних інтересів, щоб отримувати високу зарплату. Зовсім не йдеться про відстоювання інтересів країни в ЄС.
Її земляк із південної області Калабрія, навпаки, бачить певну вигоду в існуванні Європарламенту.
Я піду голосувати на вибори до Європарламенту, бо вважаю, що це корисна справа для Італії. Євросоюз за сприяння парламенту може ухвалювати рішення про виділення фінансової допомоги Італії. Таким чином, кошти підуть на користь країни і її населення.
У суботу і в неділю населення кличуть на дільниці для обрання 72 євродепутатів та керівників до місцевих органів влади. За опитуванням статистичного агентства «Євробарометр», 50% громадян Італії зовсім не зацікавлені у голосуванні за кандидатів до Європарламенту. 30% кажуть, що ймовірно прийдуть до виборчих дільниць. Серед причин, чому люди відмовляються брати участь у виборах, майже половина опитаних пояснили, що не мають уявлення про роль Європарламенту і мало обізнані з його діяльністю. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європейська свобода. І через 20 років після воз'єднання Німеччини та значних урядових зусиль, спрямованих на подолання ксенофобії, Україні над Рейном лунають націоналістичні заклики. Експерти говорять, що урядових зусиль було замало і що занадто пасивним було громадянське суспільство. Тепер, щоб загнати націоналістичного джина назад до пляшки, будуть потрібні ще більші зусилля для зміни уявлень всього суспільства, а не окремих його частин, побоюються експерти. Тему продовжує Марія Щур.
Ідеологія неонацизму на підйомі. У травні німецькі спецслужби, завданням яких є захист конституційного устрою і демократії від внутрішніх загроз, зокрема неонацизму, підготували звіт, у якому наводять такі цифри. 30 тисяч німців сповідують праворадикальні погляди, а близько 5 тисяч осіб можна зарахувати до войовничих неонаці. За минулий рік кількість злочинів на ґрунті ксенофобії зросла на 7%, а з 20 тисяч злочинів праворадикалів близько тисячі були насильницькими, включно із двома вбивствами. Антирасистський активіст Тімо Райнфранк обурений тим, що, на його думку, влада спокійно веде статистику, але мало що робить для попередження цих злочинів.
Що нас обурює, так це атмосфера нормальності, в якій ці злочини фіксуються і жодної адекватної реакції. Вбивства, які фігурують у цьогорічному звіті, перші з 2004 року, свідчать про те, яким драматичним є підйом правоекстремістського насильства.
Дискусії навколо неонацизму не нові для Німеччини. Після приєднання східних земель уряд проводив багато програм з викорінення ксенофобії, особливо щодо турків. Але цих зусиль виявилося замало, бо з'являються все нові і нові організації, яким вдається обходити закон. Олівер Декер, франкфуртський психолог, який спеціалізується на проблемах правого екстремізму, говорить, що частково демократичні політики самі винні у цій ситуації, бо часто потурали радикалам і навіть йшли на співпрацю з ними. А це, на думку Тімо Райнфранка, вже погрожує німецькому суспільству довготривалими проблемами.
Праві погляди просякли у суспільство. Неонацистські організації дуже конкретно працюють у низових організаціях. Вони використовують структурні проблеми східних регіонів та бідніших західних земель і пропонують можливості для дозвілля школярів, молоді. І люди починають думати, ага, ці хлопці дійсно про нас дбають. Це класична проблема демократів у минулому.
І, на думку багатьох експертів, вона залишиться проблемою для німецької демократії і в майбутньому. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І завершимо європейську свободу на літературно-мистецькій ноті. У віртуальній європейській книгарні відкрилась українська полиця. Запрацював сайт про сучасну книгу і книжковий ринок в Україні. Нині його презентовано у Києві цілком реальними засновниками у рамках міжнародного проєкту «100 тисяч книжок». Проєкт охопив не лише всі області України, сусідні з нею держави, а й увесь європейський простір. А з чого все починалось, знає київська кореспондентка Богдана Костюк.
Проєкт «100 тисяч книжок» здійснило українське видавництво за підтримки Міжнародного фонду відродження та програми «Матра» Міністерства закордонних справ Нідерландів. Від розробки бізнес-плану і технічних характеристик сайту до його запуску минуло майже 3 роки. І тепер активний користувач сайту www.всікниги.org.ua має змогу прогулятись українською віртуальною полицею, що розташована в Єврокнигарні. Ініціатор проєкту з української сторони, письменник і видавець Дмитро Капранов, назвав здійснення проєкту реальною підтримкою європейської інтеграції України, тим більш важливою, що йдеться про її інтелектуальний творчий продукт. Пан Капранов також зазначив.
Це звучить дещо безумно, коли голландці чи французи дають гроші на просування української книги, але це факт. Очевидно, те, що нас вчили в школі комуністи про те, який поганий є капіталізм, не зовсім є правдою. Тільки гроші все важиться, купується, все продається. Такі приклади нас переконують в тому, що це не зовсім так. Що є ще такі речі, як мораль, є загальнокультурні явища, є взагалі необхідність людині жити не тільки шлунком, але й головою. І воно теж впорядковано в цьому вільному світі капіталу.
Популяризувати українську книгу і на батьківщині, і в європейському просторі обіцяє знаний музикант, організатор міжнародного музичного фестивалю «Країна мрій» Олег Скрипка. На цьогорічному фесті письменники і видавці презентуватимуть українську літературу і книгу. А якщо врахувати, що серед учасників і гостей «Країни мрій» чимало європейських громадян, то успіх красному слову України в Єврокнигарні забезпечений, переконаний Олег Скрипка. За його словами...
Шоу спасе світ чи шоу спасе культуру. Тому що дійсно, коли є літературна сцена, є мікрофон, це вже елементи шоу, але відразу якийсь такий ярмарок, такий справжній, відбувається оця енергія. І коли ми заходимо в книгарню, ну там якось сумно, так попахує порохами і все. А тут двіжуха, молоді автори чи не молоді, ми можемо з ними поспілкуватися. Я вважаю, ця форма дуже вдала.
Такої фестивально-презентаційної форми спілкування письменника і читача, промоції української книги під етно-джаз-рок Олег Скрипка та Дмитро Капранов обіцяють дотримуватись і надалі, щоб пісню і слово з України було чути далеко навкруги.
Секретом дивний час.
Це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре. Самі галиби.